Līgosim kopā ar Ivetu un Vidvudu medeņiem.
Līgo, jāmi, līgo, jāmi, līgo, 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 jāmīt. Nav vairs tālu jāņa diena, līgo, 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 jāmīt.
Līgo, Vidvudu.
Līgo, līgo, Iveta.
Tautas pūrā ir tūkstošiem jāņa dziesma. Katram svētku brīdim sava dziesma. Verbs līgot tautas dziesmās lietots ar nozīmi lēkāt, šūpoties un līgoties.
Jāņos tas ir aicinājums īsajā salgriežu naktī būt nomodā, būt kustībā, lai nepalaistu garām īso auglības un svētības brīdi un tos brīnumus, kas var notikt šajā naktī, kad līgo pats Jānis, visa daba un cilvēki.
Kas tie tādi jāņa bērni nelīgoja, nedziedāja? Līgo, līgo. Kas tie tādi jāņa bērni nelīgoja, nedziedāja? Līgo, līgo. Es dziedāju, man skanēja, man Jānītis palīdzēja. Līgo, līgo. Es dziedāju, man skanēja, man Jānītis palīdzēja. Līgo, līgo.
Visu gadu dziesmas krāju sudrabiņa vācelēji.
Līgo, līgo. Visu gadu dziesmas krāju sudrabiņa vācelēji. Līgo, līgo.
Pašā jāņa vakarā izbārstīju pagalmā.
Līgo, līgo. Pašā jāņa vakarā izbārstīju pagalmā. Līgo, līgo.